komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Sævar heiti ég. Í ár eru 50 ár liðin frá því að menn stigu í fyrsta sinn fæti á tunglið. Í þessum þætti ætla ég að stikla á stóru geimkapphlaupið og ýmislegt annað sem tengist geimferðum. Og við byrjum á að fara aftur í fortíðina. Árið 1232 fundu kínverjar upp tækni sem átti eftir að breyta heiminum. Flugelda. Já, flugeldar eru bara litlar eldflugar. En það var ekki fyrir í kringum árið 1900 að flugeldar urðu að stórum eldflugum. Þá höfðu rithöfundar eins og Jules Verne og H.G. Wells skrifað vísinda skáldsögur geimferðalög og heimsóknir til tunglsins. Innblástnir af þessum sögum fóru vísindamenn að velta fyrir sér hver væri besta leiðin til að komast til tunglsins. Svarið var... risavaxnar eldflugar. Í Bandaríkjunum hóf maður að nafni Robert Goddard að smíða eldflugar því hann langaði að heimsækja Mars. En eldflugaskotin hans gengu samt ekkit rosalega vel því eldflugarnar sprungu oftast í tætlur. En var það slæmt? Nei, því þá vissi Goddard að hann hafði gert mistök og mistök eru auðvitað besta leiðin til að læra eitthvað nýtt. Í seinni heimsstyrjöldinni urðu miklar framfarir í eldflugatækni. Í Þýskalandi var þá mjög klár eldflögverkfræðingur sem heit Werner von Braun. Hann var ráðinn af Adolf Hitler til að smíða eldflögar til að skjóta milli landa á óvinni Þýskalands. Allir voru logandi hrættir við þetta skelfilega vopn. En bæði bandaríkjamenn og rússar vildu ólmir komast yfir eldflögarnar og kepptust við að handsama Werner von Braun þegar stríðinu lauk. Bandaríkjamenn náðu honum á undan og fluttu hann til bandaríkjana. Þá fundu rússar annan mann sem vissi alveg jafn mikið eldflögar. Gallin var bara sá að hann var í fangelsi. Sá hétt Sergei Korljóf. Hann var reyndar blá saklaus en vinur hans sveikan og sakað glæp sem hann hafði ekki framið. Eftir seinni heimstyröðina brast á stríð sem var kallað kaldastríðið. Í því keftust bandaríkjamenn og rússar að búa til eldflögar og kjarnorkusprengjur. Báðir óttuðust nefnilega kjarnorku árás frá hinum. Von Braun og Korljóf voru ekkit sérstaklega spenntir að búa til eldflögar fyrir kjarnorkusprengjur. Þeir vildu báðir nota eldflögarnar í friðsamari og skemmtilegri tilgangi. Þeir vildu senda menn út í geiminn. En fyrsta skrefið var hins vegar að senda þangað gervitungl. Í Rússlandi hóf Korolev að smíða eldflög sem átti að koma gervitungli út í geiminn. Það hægara sagt en gert því til að komast frá jörðinni þarf eldflögin að ná 26.000 km hraða á klukkustund. Á þeim hraða var ég hægt að komast milli Reykjavíkur og Akureyrar á 30 sekundum. Til að leysa þetta vesen fann Korolev upp á snildarlaust. Þrepaskiptri eldflög. Á aðalflöginni voru nokkrar hjálparflögar sem féllu af þegar eldsneytið í þeim kláraðist. Þannig yrði aðalflögin léttari sem tryggði að hún kemist hærra, lengra og hraðar. Tækist honum að smíða slíka eldflög, kæmist hún út í geiminn. Og það tókst. Hinn 5. oktober árið 1957 vöknuðu jarðarbúar við ótrúlegar fréttir. Rússum hafði tekist að senda fyrsta gervitunglið, Sputnik 1, út í geiminn. Margir urðu hræddir. Kannski var kjarnorkusprengja í gervitunglinu. Eða kannski tæki til að njósna fólk. En fyrsta gervitunglið var ekkert hætturlegt. Það var bara með útvarpssenda innanborðs sem gáðu frá sér píp þegar gervitunglið þaut umhverfis jörðina. Allir gátu heyrt pípið í útvarpstækjunum sínum. Mánuði síðar stráðu rússar salti í sár bandaríkjamanna þegar þau skutu öðru gervitungli út í geiminn, Sputnik 2. Í þetta sinn var farþegum borð, tíkin Laika. Laika var ætlað að endast í alltaf 10 daga út í geiminum og deyja þar. En á endanum hliði hún þó aðeins í fáeinar klukkustundir og dó úr hita og streitu, sem er dálítið sorglegt. Fjórum mánuðum síðar tókst von Braun loks að jafna metin með fyrsta gervitungli bandaríkjana. Það hétt Explorer 1 og var með vísindamælitækjum borð, ólíkt Sputnik. Eftir þetta var geimkapphlaupið hafið fyrir alvöru. En Korolev og von Braun áttu sér miklu stærri drauma. Þeir vildu senda menn til tunglsins. En fyrst var auðvitað að koma mönnum út í geiminn. Þegar Spútnik hringsólaði jörðina stofnuðu bandaríkjamenn NASA. NASA er skammstöfin fyrir flug- og geimferðastofnun bandaríkjanna. Markmið NASA var að senda menn út í geiminn, en það pínu vesen. Menn þurfa að anda, borða, sofa og fara á klósettið. Menn vilja líka alltaf koma heim aftur. Þess vegna eru mannaðar geimferðir miklu dýrari og erfiðari en ómannaðar geimferðir. Bæði rússar og bandaríkjamenn ætluðu að verða fyrstir til að senda mann í geimferð. Rússar smíðuðu geimfar sem kallaðist Vostok. Það var pínulítið og kúlulaga með pláss fyrir einn geimfara. Geimfarið var svo lítið að geimfarin varð að vera lítill og léttur. Bara karlmenn komu til greina til að byrja með. Geimfar NASA hétt Mercury. Það var keilulaga og rúmaði líka einn geimfara. Bandarísku geimfarinir máttu þó vera örlítið stærri og þyngri en þeir rússnesku. Þeir urðu hins vegar að vera tilraunaflugmenn hjá hernum. Engar konur voru tilraunaflugmenn hjá hernum og þess vegna gátu þær ekki orðið geimfarar. Sá sem valinn var til að fara í fyrstu geimferð bandaríkjanna hétt Alan Shepard. Hann átti að fara út í geiminn í mars árið 1961 en menn þorðu ekki að taka áhættuna alveg strax. Eldflaugarnar sem átti að nota sprungu aðeins og oft og það hefði verið vont fyrir Shepard. Því var gerð ein lokatilraun með geimfara innanborðs. Hann var reyndar ekki mennskur en frændi okkar samt. Simpansinn Ham. Ham greið öskraði og veinaði þegar geimferð hans hófst. 15 mínútum síðar var hann kominn heim aftur, heill á húfi og fekk epli í verðlaun sem hann var hæst ánægður með. Næst ætluðu bandaríkjamenn að skjóta mennskum geimfara á loft. Þann 12. apríl 1961 bárust bandaríkjamennum slæmar fréttir. Fyrsti maðurinn sem fór út í geiminn hétt ekki Alan Shepard, heldur Júri Gagarin. Þegar Gagarin frétti að hann yrði fyrsti geimfarinn var honum skipað að halda því leyndu. Fjölskylda hans vissi ekki einu sinni af því. Gagarin fór einn hring jörðina. Eftir rúmlega 90 mínútur var komið að heimkomunni sem var hættulegasti hluti geimferðarinnar. Þá féll geimfarið eins og glóandi loftsteinn til jarðar. Í 7 km hæð skaust lúan af geimfarinu og Gagarin stökk út. Fallhlífin hans opnaðist og í henni sveif Gagarin hægt og rólega til jarðar. Þremur vikum síðar fór Alan Shepard í sína geimferð. Eftir að hafa setið í nokkra klukkutíma í geimferðinu var Shepard alveg að pissa á sig. Hann var ekki með neina bleiu á sér og þá var heldur ekkit klósett í geimferðinu en hann óskaði eftir því að fara út til að pissa. En nei, Shepard var skipað að halda í sér. En hann gat ekki meira og pissaði á sig og rennbleytti ullar nærfötin sín. Loft streymdi hins vegar geimbúningin svo hann þornaði fljótt. Skömmu síðar var eldflaugin skotið á loft. Geimferð Shepards var miklu styttir en Gagarins eða 15 mínútur bara upp og niður.
All right, lift off and the clock has started. Yes sir, reading you loud and clear.
En hvað myndi gerast ef þú færir út úr geimskipinu í gallabuxum og ból? Í geimnum er ekkert loft og því engin loftþrýstingur. Þú getur augljóslega ekki andað en það fyrsta sem gerðist var að munnvatnið myndi byrja að sjóða og gufa upp. Einn maður lendi í því. Sá var reyndar að prófa geimbúning í lofttæmdum klefa á jörðinni. Loftleiðsla í búningnum losnaði svo allt loft streymdi út, sem betur fyrir lifði hann af. Eftir nokkra sekundur myndi líða yfir þig. Á meðan yrði húðin fyrir hröðum sólbruna af því að það er ekkert ósonlagi í geimnum sem ver geimfara fyrir útfjólubláu ljósinu frá sólinni. Á sama tíma héldi blóðið og aðrir vökvar líkamans áfram að sjóða og gufa upp. Þú myndir sem sagt hvorki springa né frjósa í hel. Hjúk. Sem betur fer eru til sérstakir búningar sem gera mönnum kleift að lifa af og vinna í geimnum. Geimbúningar eru einlega einsmanns geimskip, nokkurs konar blöðrur sem hægt er að búa í. Til þess að verja menn gegn öllu því lífshættulega í geimnum þurfa búningarnir að vera nógu sterkir til að blása út án þess að springa. Þeir þurfa að þola hitasveiflur frá 150 stiga frosti í skugga upp í meir en 100 stiga hita í sól og vera samt nógu sveigjanlegir til að geimfararnir geti hreyft sig auðveldlega. Það ekkert rosalega auðvelt að búa slíka búninga til. Geimvísindamenn þurftu mikla hjálp til þess. Og til hverja leituðu þeir? Nú auðvitað til fyrirtækis sem saumaði brjóstahaldara. Fáir höfðu trú á brjóstahaldara fyrirtækinu en saumakonunnar sem þar unnu höfðu miklu meiri reynslu en allir verkfræðingarnir af því að sauma sveigjanlegan fatnað og plastefni sem hreyfðust með líkamanum. Einmitt það sem geimfararnir þurftu. Geimbúningarnir eru í mörgum hlutum. Einn hluturinn hylur brjóstkassa geimfarans, annar handleggina og svo þriðji fæturna. Hjálmurinn er úr plasti með gullhúðuðu skyggni til að verjast hættulegum geislum sólar. Innan á hann kemur húðað efni sem kemur í veg fyrir að móða setjist á hann. Í hjálmunum er vatnsrör svo geimfararnir geta notað til að svala þorstanum og klóra sér í nefinu. Utan á hjálmunum eru ljóskastarar og myndavélar. Geimhanskarnir voru flóknasti hluti geimbúningsins. Þeir urðu að vera nógu sveigjanlegir til að tungfararnir gætu beitt fingrunum auðveldlega en samt nógu sterkir til að útiloka væri að þeir rifnuðu. Menn leituðu lengi að slitsterku efni í hanskana og fundu á endanum upp nýtt efni sem var samofið króm og stál. Erfitt var að sauma þetta efni en það var það svo sterkt að það gat stöðað byssukúlu. Í heild samanstendur geimbúningur af 21 efnislagi og gegna öll lögin einhverju hlutverki. Ysta lagið, hvíta efnið, var fundið upp sérstaklega fyrir geimbúningin. Það kallast beta-cloth og samanstendur af mjög fínu kísil trefja efni, svipuð og er í trefjagleri. Þetta efni brennur ekki og bráðnar aðeins ef hitastig fyrir yfir 650 gráður. Til að bæta endingu þess var efnið húðað með teflóni. Um 3 mánuði tekur að setja hvern búning saman og fær hver geimfari sinn eigin sérsaumaða búning. Aftan á búningnum er geim bakpokinn. Í honum eru súrefniskútarnir og búnaðir sem fjarlægir koldíoxíði sem geimfarinir anda frá sér. Þar eru líka rafhlöður og vatnstankar fyrir kæli og drykkjarvatn. En það getur orðið ansi heitt í geimbúningnum. Þegar fyrstu geimbúningarnir voru prófaðir komi ljós að sviti komst hvergi burt og geimförunum var hættulega heitt. Svo heitt að þeir gátu hreinlega dáið við áreynslu. Lausnin var vatnsnærföt. Hvítur samfestingur með nokkra 10 metra af örþunnum plastleyslum fullum af kælivatni. Kælivatnið sá til þess að geimfarinn svitnaði lítið og hélt hitasti í búningnum þægilegu. Þegar geimfarinnir eru geimgöngu eru þeir oftast fastir í bandi við geimskipið. Ef geimfari myndi skyndilega losna frá geimskipinu og svífa burt eru örlitla stýruflugar á búningnum sem geimfarinn getur notað til að stýra sér aftur að geimskipinu. Annars þarf bara að bíða. Og svo verður hann sóttur. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Stundum þurfa geimfarar að fara út úr geimfarinu sínu til að vinna, til dæmis til að laga gervitungl eða geimsjónauka. Það kallast geimganga. Jafnvel þótt maður gangi auðvitað ekkert í geimnum heldur svífi bara. Fyrsti maðurinn sem fór í geimgöngu var rússinn Alexei Leonov. Í mars árið 1965 sveif hann fyrir utan geimskipi sitt í 12 mínútur. Allt gekk vel í fyrstu en undir lokin fór Leonov að óttast líf sitt. Geimbúningurinn hans þandist svo mikið út að hann komst ekki aftur inn í geimfarið. Með herkjum tókst honum að dæla lofturbúningnum og bjarga þannig lífi sínu. Stuttu síðar fór bandaríkjamaðurinn Ed White í geimgöngu. Hann dvaldi aðeins lengur utandyran Leonov og lenti líka í vandræðum með að komast aftur inn í geimfarið. Ári eftir geimgönguð Ed White var komið að Gene Cernan að ganga geiminn. Geimgangan reyndist miklu erfiðari en búist var við. Cernan leið eins og hann var að glíma við krókudíl í 2 klukkutíma. Hann svitnaði og hjarta sló á ógna hraða. Hann var orðinn rennblautur, dauðþreyttur og sá ekkert vegna móðu sem hafði safnast fyrir innan á hjálmunum hans. Cernan reyndi að koma sér inn í geimfarið aftur en átti í stökustu og vandræði með það. Hann var algjörlega hjálparlaus í þyngdaleysinu en tókst sem betur fer að bjarga sér. Þegar Cernan tók af sér hjálminn inn í geimskipinu var hann rauður eins og tómatur í framan. Að lokum lærðu menn að ganga í geimnum. þökk sé Buzz Aldrin. Hann var eldklár og tókst að leysa öll vandamálin við geimgöngur. Hann áttaði sig á því að maður þurfti að vera varfarin og mjúkendur. Buzz hendi geimfari ofan í stóra sundlaug og stökk á eftir því í geimbúningi og æfði geimgöngu á kafi í vatni. Hann lét bæta við handfögum utan á geimfarin, fótfestum og fleiri hlutum sem hjálpaði geimförunum að vinna. Buzz fór síðan í geimfar til að prófa allt sem hann hafði fundið upp. Hann var eins og mennsk fluga utan á geimfarinu í 5,5 klukkustund. Ekkert mál. Geimfarar fara reglulega í geimgöngu, stundum í margar klukkustundir. Til þess að móða setjist ekki innan á hjálm þeirra er hann húðaður með blöndu af sápu og olíu. Í einni geimgöngu fekk kanadíski geimfarinn Chris Hadfield einn lítinn dropa af þessari blöndu óvart í augað. Tilfinningi var eins og að fá sandkorn í augað. Hann táraðist en í geimnum engin þyngdakraftur svo tárin renna ekki niður kinnarnar, heldur safnast bara fyrir við augað og loða við það. Þegar táraflóðið var orðið mjög mikið færðist það yfir nefið og í hitt augað. Hadfield sá ekkert. Hann gat heldur ekki gert neitt til að hreinsa augun. Útsinnið voru orðið eins og þegar maður opnar augun í sundi, án sund gleraugna. Hadfield lét þetta ekkert á sig fá, heldur hélt áfram að vinna og lauk geimgöngunni með sóma. Hvað gera menn eiginlega á tunglinu? Það er ekki eitt stingandi strá, enda tunglið alveg líflaust. Á tunglinu er hins vegar forvitnileg fjöll, djúpir dalir, stærðarinnar sprungur og heillandi hraun sem segja sögu. Ævisögu tunglsins. Flestir tunglfararnir voru orrustu flugmenn sem vissu ekkert hraun og steina. Þess vegna voru þeir sendir á skólabekk til að læra jarðfræði. Geimfararnir voru sendir í skólaferðalög víða Bandaríkin en komu líka til Íslands árið 1965 og 1967. En af hverju Ísland? Ísland er jarðfræði paradís. Það ekkert rosalega líkt tunglinu þannig séð, Ísland miklu líkara Mars, en í hrikalegu landslaginu, innan öll eldfjöllin, engin gróður á stórum svæðum eins og á tunglinu. Í ösku á hálendi Íslands fundu jarðfræðingar landslag sem líktist tunglinu pínlindið og þar gistu geimfararnir í hermannatjöldum. Stundum gekk þeim ekkit sérstaklega vel að tjálda og fengu hjálpi það frá Íslendingunum sem voru með í ferðalaginu. Hvernig áttu þeir að geta komist til tunglsins ef þeir gátu ekki einu sinni tjáldað? Æfingarnar fóru fram í gili sem heitir Nautagil, ekki eftir nautgripum, heldur eftir astronautum sem þýðir geimfarar. Í Nautagili var fullt af eldfjallagrjóti svipuð því sem þeir fundu síðar á tunglinu. Af þeim 12 mönnum sem stigu fæti á tunglið æfðu 7 á Íslandi, þar á meðal Neil Armstrong sem steig fyrstu manna fæti á tunglið. Geimfararnir lentu í ýmsum ævintýrum á Íslandi. Stundum var mikill snjór á hálendinu sem gerði geimförunum erfitt fyrir að komast milli staða. Fyrir kom að þeir urðu að fara út úr rútunni og draga hann yfir stærstu skaflana eins og þeir væru sleðahundar. Geimfararnir létu sér svo sannarlega ekkit leiðast. Þeir fóru í svifflug á hestbak og á dansleik á Akureyri þar sem þeir laumuðu sér inn glugga. Þeir böðuðu sig í grjótagjá við Mývatn að sjálfsögðu naktir. Í Mývasveit fekk Neil Armstrong að veiða fisk og fannst það sko ekki leiðinlegt. Í næstu viku höldum við áfram að fjallum geimferðir vítt og breitt. Ég þakka fyrir mig í dag og minni ykkur á að vera alltaf forvitin, vera duglega að spyrja af hverju og hugsa vel jörðin okkar. Minnum á að hægt er að hlusta á þennan þátt og eldri þætti á krakkaruf.is og í krakkaruf appinu. Heyrumst í næstu viku.